գլուխ 5-րդ։ Աչքերը կապած, կարող էր նորեն հեշտությամբ անցնել անտառու ճահիճ, հետո կարող էր խույս տալ հմտորեն լրտես Պերսիի խուզարկու աչքից, թեկուզ կատաղի էսկեն մռնչար, դարձյալ կարող էր նա գետից դուրս գալ, ձյուն լիներ, ձմեռ, թե շոգ մի ամառ, մնում էր նրա ոգին անայլայլ, մութ գիշեր լիներ, թե վաղ առավոտ, հաղթահարում էր ամեն խոչընդոտ։ Վալտեր Սքոթ։ Այն երեկո, ուրթնները գլուխները բարձրին դրեցին այն վատ կանխազգացումով, որ խաթարվելու է իրենց սովորական հանգիստը։ Ներքին անհանգստությունը թույլ չէր տալիս քույրերին քնել։ Ամբողջ գիշեր նրանք աչք չփակեցին, իսկ առավոտյան վեր կացան բոլորովին հոգնած։ Սակայն, երբ վազեցին իրենց սենյակի լուսամուտների մոտ, նայելու հովտին, տեսան, որ նախկին խաղաղությունն էր տիրում այնտեղ։ Հովիտը փայլում էր այն խաղաղ առավոտների շքեղությամբ, որ հաճախ է պատահում ամերիկյան տերևաթափի ժամանակ։ Զուր չէ, որ ամերիկյան աշունը համեմատում են ուրիշ երկրների ամենագեղեցիկ եղանակների հետ։ Մեզ մոտ գարուն չի լինում։ Բուսականությունը չի վերակենդանանում դանդաղ և աստիճանաբար, ինչպես արևելյան կիսագնդի նույն լայնության վրա գտնվող վայրերում։ Այն ասես բացվում է միանգամից։ Բայց ինչպիսի հմայքով է վերջանում։ Սեպտեմբերը, հոկտեմբերը, նույնիսկ նոյեմբերն ու դեկտեմբերը այն ամիսներն են, երբ հաճույքով ես դուրս գալիս թարմ օդի։ Ճիշտ է, լինում են փոթորիկներ, սակայն դրանք էլ ինչ-որ առանձնահատուկ են ու ոչ երկարատև, և իրենցից հետո թողնում են մաքուր մթնոլորտ և անամպ երկինք։ Քանի որ քույրերը ոչ մի վտանգավոր բան չտեսան, որը խախտեր այդպիսի գեղեցիկ օրվա հմայքն ու ներդաշնակությունը, ապա իջան հյուրասենյակ, եղբոր անվտանգության և իրենց երջանկության հույսերով առլեցում։ Ընտանիքի անդամները վաղորոք հավաքվել էին նախաճաշի սեղանի շուրջը, և միս Փեյթոնը այն մանրախնդիր ճշգրտությամբ, որ մշակվում է միայնակ մարդու սովորություններում, մեղմորեն պնդեց, որ քրոջորդու ուշանալը չպետք է խանգարի կարգու կանոնին, որ ինքն էր հաստատել տան մեջ։ Եվ երբ կապիտանը ներս մտավ, բոլորն արդեն նախաճաշում էին, թեպետ ձեռք չտված սուրճը վկայում էր, որ հարազատներից ոչ մեկը անտարբեր չէր Հենրիի բացակայության նկատմամբ։ «Ինձ թվում է, շատ խելոք վարվեցի, որ մնացի», ասաց Հենրին, պատասխանելով նրանց ողջույնին և մի աթոռ վերցնելով նստեց քույրերի միջև։ «Ես հիանալի անկողին և առատ նախաճաշ ստացա, մի բան, որ չէր լինի, եթե վստահեի քովբոյների նշանավոր ջոկատի հյուրասիրությանը»։ «Եթե կարողացար քնել», ասաց Սառան, «ուրեմն ինձանից և Ֆրենսիսից ավելի երջանիկ ես. Գիշերային ամեն մի շշուկից ինձ թվում էր, որ մոտենում է խռովարարների բանակը»։ «Խոստովանում եմ, ես նույնպես փոքր ինչ անհանգիստ էի», ասաց կապիտանը ծիծաղելով։ «Իսկ դու»,  հարցրեց նա, շրջվելով դեպի կրտսեր քույրը, և փաղաքշանքով թեթևակի խփեց նրա այտին։ «Դու երևի ամպերի մեջ դրոշներ ես տեսել, և միս Փեյթոնի էոլյան տավղի ձայնը խռովարարների երաժշտության տեղ դրել»։ «Ոչ, Հենրի», առարկեց աղջիկը, քնքշանքով նայելով եղբորը։ «Որքան էլ շատ սիրեմ իմ երկիրը, այնուամենայնիվ ինձ մեծ ցավ կպատճառեր, եթե նրանց զորքերը հիմա մոտենային մեր տանը»։ Կապիտանը լուռ էր։ Նա եղբայրական քնքշանքով նայեց քրոջը, ի պատասխան նրա գորովալից հայացքի, և մեղմ սեղմեց նրա ձեռքը։ Կեսարը, որ անհանգիստ էր ընտանիքի բոլոր անդամների պես, վեր էր կացել արշալույսին, և որպեսի ուշադիր դիտեր շրջապատը, լուսամուտներից մեկի մոտ կանգնած դուրս էր նայում, երբ անսպասելիորեն այնպես գունատվեց, որ գրեթե միանգամից սպիտակեց։ «Փախեք, Մասա Հենրի, փախեք, եթե սիրում եք ծերունի կեսարին, Այստեղ են արշավում խռովարարների ձիերը, բացականչեց նա։ Փախչել, կրկնեց անգլիական սպան և զինվորականի հպարտությամբ ձգվեց։ Ոչ, միստր Կեսար, փախչելն իմ կոչումը չէ, և առանց շտապելու մոտեցավ այն լուսամուտին, որի մոտ արդեն հավաքվել էին սարսափահար հարազատները։ Մոտ մի մղոն հեռավորության վրա, հովտի սայլանցի ճանապարհներից մեկով, պտուտակաձև իջնում էին շուրջ 50 դրագուն։ Առջևից մի սպայի հետ գնում էր գյուղացու հագուստով ինչ-որ մեկը և ձեռքով ցույց տալիս դաստակերտի կողմը։ Շուտով ջոկատից բաժանվեց ձիավորների փոքրիկ մի խումբ և սլացավ նրանց ուղությամբ։ Հաստելով հովտի խորքում գտնվող ճանապարհին, նրանք ձիերի գլուխները շրջեցին դեպի հյուսիս։ Ուորթնները առաջվա պես տակավին անշարժ կանգնել էին լուսամուտի մոտ և շունչները պահած հետևում էին նրանց շարժումներին, երբ ձիավորները մոտեցան բրչի տանը, արագ շրջապատեցին այն և տասից ավելի ժամապահ նշանակեցին։ Երկու թե երեք դրագուն իջան ձիերից և մտան տուն։ Մի քանի րոպե հետո նրանք նորից հայտնվեցին բակում Քեթիի հետ միասին, որի հուսահատ շարժումներից երևում էր, որ հարցը բավական լուրջ էր։ Շաղակրատ տնտեսուհու հետ տեղի ունեցած խոսակցությունը երկար չտևեց։ Հենց այդ պահին բակ մտավ ջոկատի հիմնական մասը, և դրագունների առաջապահ խումբը նստեց ձիերը և բոլորը միասին սլացան դեպի սպիտակ ակացիաներ։ Մինչ այդ Ուորթններից ոչ մեկը բավական արիություն չունեցավ մտածելու կապիտանին փրկելու համար որևէ հնարք գտնելու մասին։ Բայց այժմ վտանգն այնքան մոտիկ էր, որ հապաղել չէր կարելի։ Եվ բոլորը սկսեցին Հենրիին թաքցնելու տարբեր միջոցներ առաջարկել։ Սակայն երիտասարդը բոլորից էլ հրաժարվեց, ստորացուցիչ համարելով դրանք։ Իսկ տան ետևում գտնվող անտառը հեռանալու համար արդեն շատ ուշ էր, անպայման կնկատեին նրան և ձիավորները կհասնեին ու կբռնեին։ Վերջապես քույրերը դողդողացող ձեռքերով հագցրին Հենրիի կեղծամը ու մնացած ծպտազգեստը, որոնք նկատի առնելով ամեն տեսակի անակնկալ, ձեռքի տակ էր պահել Կեսարը։ Հազիվ էին հապճեպ հագցրել կապիտանին, երբ հողմի արագությամբ դրագունները լցվեցին սպիտակ ակացիաներին կից այգին ու մարգագետինը, և այս անգամ շրջապատեցին նաև Ուորթնների տունը։ Այժմ անխուսափելի հարցաքննությունը սառնասրտորեն դիմավորելուց բացի, Ուորթններին ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու։ Հեծելախմբի սպան ցած թռավ ձիուց և իր մարդկանցից երկուսի ուղեկցությամբ մոտեցավ շքամուտքի դռանը, որը դանդաղ և դժկամությամբ բացեց Կեսարը։ Հետևելով ծառային, սպան քայլեց դեպի հյուրասենյակ։ Գնալով նա ավելի էր մոտենում, և նրա ծանր քայլերի ձայնը ավելի ուժեղ էր հնչում կանանց ականջներում, արյունը տարհոսեցնելով դեպի նրանց այտերը, և այնպիսի սարսուր պատճառելով, որ քիչ էր մնում ուշագնաց լինեին։ Սենյակ մտավ մի մարդ, որի վիթխարի հասակը վկայում էր նրա արտասովոր ուժի մասին։ Նա հանեց գլխարկը և սիրալիր գլուխ տվեց, մի բան, որ չէր համապատասխանում նրա արտաքինին։ Սև մազերը, համաձայն այդ ժամանակների մոդայի, անկանոն թափված էին ճակատին, վրան դիմափոշի էր սանված, իսկ դեմքը գրեթե ծածկված էր այլանդակող բեղերով։ Սակայն աչքերը, թեև խորաթափանց, բայց չար արտահայտություն չունեին, և ձայնը, որ խորն էր ու հզոր, բոլորովին տհաճ չէր։ Ֆրենսիսը համարձակվեց թռուցիկ մի հայացք գցել նրա վրա, և անմիջապես գլխի ընկավ, որ դա հենց այն մարդն է, որի խորաթափանցությունից այդքան համառորեն պնդում էր զգուշանալ Հարվի Բրչը։
«Տիկնայք, դուք վախենալու ոչինչ չունեք»,
ասաց սպան, մի պահ լռելուց հետո նայելով իրեն շրջապատող գունատ դեմքերին։
Մի քանի հարց պետք է տամ, եթե պատասխանեք, անմիջապես կհեռանամ։
Իսկ ինչպիսի հարցեր, սըր։
Հազիվ լսելի ձայնով ասաց միստր Ուորթոնը, վեր կենալով տեղից և հուզմունքով սպասելով պատասխանի։
Փոթորկի ժամանակ ձեզ մոտ մնացել է մի անծանոթ ջենտլմեն,
շարունակեց դրագունը, ինչ որ չափով կիսելով ընտանիքի հոր ակնհայտ հուզմունքը։
Այս ջենտլմենը, ահա նա, մեզ մոտ էր անձրևի ժամանակ և դեռ չի մեկնել։
«Այս ջենտլմենը»,
կրկնեց սպան և շրջվեց կապիտան Ուորթոնի կողմը։ Մի պահ նա զննեց կապիտանին, և նրա դեմքի տագնապի արտահայտությունը փոխվեց քմծիծաղի։ Կոմիկական լրջությամբ դրագունը մոտեցավ երիտասարդին և խոնար գլուխ տալով շարունակեց.
«Ցավում եմ, սըր, հավանաբար խիստ մրսեցրել եք ձեր գլուխը»։
«Ես մտքովս անգամ չի անցել», զարմանքով բացականչեց կապիտանը։
«Ուրեմն ինձ թվաց, երբ տեսա, որ այդպիսի գեղեցիկ սև գանգուրները ծածկել եք այդ տգեղ հին կեղծամով, ներեցեք, խնդրում եմ»։
Միստր Ուորթոնը բարձրաձայն տնքաց, իսկ կանայք, չիմանալով, թե իրականում ինչ է հայտնի սպային, սարսափից քարացան։ Կապիտանը ինքնաբերաբար ձեռքը տարավ դեպի գլուխը և հայտնաբերեց, որ խուճապի պահին քույրերը մի քանի գանգուր դուրս էին թողել կեղծամի տակից։ Դրագունը շարունակում էր նույն ժպիտով դիտել կապիտանին։ Վերջապես, ասես իրեն հավաքելով, նա շրջվեց դեպի ծեր Ուորթոնը և ասաց.
«Ուրեմն, պետք է կարծել, որ այս շաբաթվա ընթացքում ձեզ մոտ չի ջևանել ոմն միստր Հարփեր»։
«Միստր Հարփեր»,»
արձագանքեց նրան Ուորթոնը, զգալով, որ մի ծանր բեռ ընկավ սրտից։
«Այո, եղել է, բոլորովին մոռացել էի, բայց նա գնացել է, և եթե նա կասկածելի անձնավորություն է, ոչնչով չենք կարող ձեզ օգնել, մենք ոչինչ չգիտենք նրա մասին, նա բոլորովին անծանոթ է մեզ»։
«Դուք նրանից անհանգստանալու ոչինչ չունեք»։ «Ուրեմն նա գնաց, ինչպես, երբ և ուր»,»
ասաց դրագունը չոր։
«Ինչպես եկավ, այնպես էլ գնաց»,»
պատասխանեց միստր Ուորթոնը, սպայի խոսքերից հանգստացած։
«Ձիով, երեք երեկոյան, դեպի հյուսիս»։
Դրագունը լսում էր լարված ուշադրությամբ, և նրա դեմքը գնալով լուսավորվեց ինքնագոհ ժպիտով։ Հենց որ միստր Ուորթոնը լռեց, նա շրջվեց կրունկների վրա և դուրս եկավ։ Դատելով նրա վարքագծից, Ուորթոնները մտածեցին, թե նա շարունակելու էր փնտրել միստր Հարփերին։ Նրանք տեսան, թե ինչպես դրագունը հայտնվեց մարգագետնում, որտեղ նրա և երկու ենթականների միջև աշխույժ ու, հավանաբար, հաճելի զրույց սկսվեց։ Շուտով հեծյալներից մի քանիսին հրաման տրվեց, և նրանք տարբեր ճանապարներով սրարշավ հեռացան հովտից։ Ուորթոններին, որ լարված հետաքրքրությամբ հետևում էին այդ տեսարանին, հարկ չեղավ երկար սպասել անորոշ վիճակում։ Դրագունի ծանր քայլերը ավետեցին նրա վերադարձը։ Մտնելով հյուրասենյակ, նա կրկին քաղաքավարի գլուխ տվեց և մոտենալով կապիտան Ուորթոնին, նույն կոմիկական լրջությամբ ասաց.
«Այժմ, երբ իմ հիմնական խնդիրը կատարված է, թույլ տվեք, սըր, զննել ձեր կեղծամը»։
Անգլիական սպան հանգիստ հանեց կեղծամը և մեկնելով նրան, նույն տոնով ասաց. «Հուսով եմ, սըր, որ այն ձեզ դուր է գալիս»։
«Չեմ կարող ասել, ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար», պատասխանեց դրագունը։ «Նախապատվությունը կտայի ձեր Էբենոսի պես սև մազերին, որոնց վրայից մեծ խնամքով թափ եք տվել պուդրան. իսկ այդ լայն, սև վիրակապը, հավանաբար, ծածկում է սարսափելի մի վերք»։
«Դուք ըստ երևույթին սուր դիտողականություն ունեք, սըր, ինքներդ համոզվեք»։
ասաց Հենրին և հանեց վիրակապը, բացելով բոլորովին անվնաս այտը։
«Ազնիվ խոսք, մարդու աչքի առաջ գեղեցկանում եք»,
շարունակեց դրագունը անխռով։
«Եթե ինձ հաջողվեր համոզել ձեզ փոխելու այդ հին սերթուկը այն փառահեղ կապույտով, որ դրված է ձեր կողքի աթոռին, ես ականատես կլինեի կերպարանափոխություններից ամենահաճելիին այն ժամանակից ի վեր, երբ լեյտենանտից դարձա կապիտան»։